Hallo, hallo alle sammen. Jeg heter som sagt Rebecca Skajo nå. Sikkert mange som var opprørt i sin sjel over å høre et nytt etternavn på dette samme fjeset som dere har sett tidligere. Men ja, jeg er 25 år, har tidligere jobbet i denne menigheten med ungdom. Så derfor var det veldig stas for meg å kunne gi dere brus i dag. Ja, og nå jobber jeg som bioingeniør på sykehuset og trives i grunnen med det. Fått en sånn vanlig, kjedelig voksen jobb. Så nå er jeg en del av dere alle. ja, gledelige nyheter for alle ungdommer som skal inn i jobblivet. Neida. I dag så har jeg, eller Siri sendte egentlig mail for lenge siden i vår en gang, og sa liksom, hallo Rebecca, har ikke du lyst til å dele for oss i løpet av høsten når vi ikke har noen pastor og bla bla bla? Og så sa hun liksom, ja, det er fritt tema. Hva som helst. Og da får jeg helt panikkmodus, fordi for min del så er jo det liksom, denne boka er ganske innholdsrik. Det håper jeg dere alle vet, selv om dere bare leser kanskje et vers, eller om dere har lest hele greia. Så har jeg liksom tenkt og dvelt og alt mulig på hva jeg skal si i forhold til denne boka da, i ganske lang tid nå. Så jeg har egentlig lyst til å dele noe som jeg har liksom egentlig fått ut av som en sånn der hovedlinje gjennom hele denne greia her, om hvordan det er vi kan leve med et overordnet perspektiv av å leve mot det evige, da, rett og slett. Så det er spennende, og jeg tar det med ærefrykt, så arresterer meg hvis jeg ser noe feil og sånne ting, og så ber jeg litt for å ha Jesus med på laget, for det er jo det lureste, er det ikke det? Yes. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Jeg priser deg for at vi får lov til å komme sammen i ditt nærvær, Jesus. Jesus, vi kroner deg som kongen over kongene og herren over herren, Jesus. Og vi ber om at du skal bli æret gjennom denne gudstjenesten, Jesus. Takker deg for at du er alfa og omega, du er begynnelsen og slutten. Takker deg for at vi kan koble oss på din evige tidslinje, Jesus. Må du velsigne alle her inne, og Jesus, la oss sitte med åpne hjerter. Amen. Mm-hmm. Så da har jeg rett og slett tenkt, som en ung og frisk 25 år gammel dame, så har jeg tenkt å ta dere med inn i mine prosesser det siste året. Og da har jeg to sånne hovedlinjer som jeg skal dele med dere, før vi skal se litt inn i Bibelens mange dybder. Den ene prosessen som jeg har gått i dette året, det er det jeg egentlig snakker om, men det at jeg har liksom, hva skal man si, jeg har fått på plass litt ting på en måte. Jeg har liksom fått meg jobb, gifta meg, kjøpt meg en leilighet, gjort litt sånne her voksen ting, som du kaller det. Fått noen voksenpoeng, som jeg kaller det i mine ordbok. Og da er det sånn at jeg på en måte føler egentlig at liksom, jeg hopper litt inn i det som kalles liksom voksengule. Som dere alle er en del av, føler jeg. Som jeg tidligere, når jeg var ungdom, stod så utenfra og var sånn, liksom, jeg lurer på hva som skjedde her inne. Og så på en måte har jeg kommet inn der nå. Og så føler du egentlig bare at du er en del av sånne der hjul som bare ruller og ruller og går, sant? Og så er det bare sånn, dag etter dag, våkner, jobb, hjem, middag, bla bla, sove. Det er en veldig deprimerende måte å se det på. Men forstå meg rett, jeg skal komme med litt mer håp etter hvert. Men så, det er på en måte en sånn prosess som jeg har hatt der jeg har vært sånn, liksom, bibelskolen er over, og jobb i menighet er over. Altså, det er så mange ting som på en måte tidligere kanskje koblet meg mye mer på Gud da, i hverdagen, enn det er liksom, å gå på sykehuset på en måte, og jobbe. Selv om det kan være fint, det forstår meg rett. Så er det på en måte en sånn prosess der jeg er liksom sånn, hvor passer Gud inn i alt dette? Eller sånn, hvordan kan vi liksom få kobles på han på en måte som gjør det bærekraftig over hele livet? I stedet for at det bare er en sånn, jeg husker når jeg var på det er sin gang i tida. Sånn, liksom at du kommer med på en måte historier fra 20 år siden, i stedet for i dag, eller i går. Sant? Så jeg har vært liksom i den prosessen av hvordan skal jeg få det til å gå, og hvordan skal vi liksom få alt dette ihop for å faktisk få det til å bli bærekraftig i lengden. Og da har jeg begynt å tenke mye på liksom det evige perspektivet som vi har da. Og så var vi jo på gudstjeneste for en måned siden og hørte Siv Ragnhild tale. Og hun snakket liksom om dette med tid og liksom evigheten og sånn. Og så var jeg sånn, hun tok mitt tema. Nei. Men så skjønte jeg jo kanskje da, når jeg gikk i litt bønn da, så skjønte jeg jo kanskje at det er kanskje noe som faktisk Gud har for oss i denne tida som en menighet. at han kanskje pusher litt på dette, for det har liksom vært en prosess som har gått i meg lenge da. Så det var egentlig en fin ting. Takk for at du satte det på dagsagenda, for da ser jeg det som en bekreftelse. Så det har liksom vært det ene, finne ut av livet bobler på en måte. Og så har det andre, den andre prosessen jeg har gått gjennom, eller vet ikke hva du vil kalle det, det er at jeg har lest denne boka her. Jeg vet ikke, har noen av dere lest den? Det er en som heter Crazy Love av Francis Chan. Ja, to hender her, vet du, tre hender. Ja, fantastisk, ja, nydelig. Bare det test folk som leser den, halleluja. hvert fall, det er rett og slett en bok som har refsa hele meg, inn og ut og frem og tilbake, i det jeg har lest den over sommeren. For det han snakker om, det er egentlig, han tar opp dette med egentlig liksom passivt liv. Vil du leve passivt for resten av livet, på en måte? Og så sier han, for han har tatt ganske mange sånne radikale valg over sitt liv. Han har for eksempel, med sine fem barn eller hva han har, så har han flyttet inn i et mye mindre hjem for å donere liksom, resterende penger av det store hjemmet de sitt til fattige. For eksempel. Det er sånn en av de tingene som jeg har gjort. Jeg har gjort masse ting. Kona donerte forlovelsesringen sin. Sånn, absurd! Aldri! Neida. Men dere skjønner greier. Han har på en måte gjort mange radikale ting da. Og så sier han, men når jeg kommer i kirka, så er det dere som kaller meg crazy. Men jeg ville sagt at mitt liv er egentlig det som er normalen i forhold til denne boka. Men på en måte, det blir liksom snudd litt da. At ting som blir kalt radikale da, at de egentlig blir kalt litt crazy, for oss er det litt sånn ville, sånn, hæ, hvordan kunne du gjøre det? Eller sånn, det er for de, men det er ikke for meg, på en måte. Så tar han opp egentlig dette med at det er kanskje noe vi burde tenke litt over, eller tenke litt på, gå litt i oss selv på da. Og han er ganske hard i den boka, så det er vanskelig å lese han. Men det er utrolig bra også. For jeg tror bare det å liksom få satt spørsmålstegn med mange av de tingene som vi tar som en selvfølge, det kanskje er en litt god ting for oss i kristen Norge og i den vestlige verden. Der det er lurt å ha et hjem, og det er lurt å ha en bil, og det er lurt å ha en utdannelse. Sånn. Det er jo det. Men i det store og det hele, så tror jeg han liksom kommer ned til det at vi har liksom mistet kanskje litt perspektivet da. I det kristne perspektivet. Det overordnede, som jeg kaller det. Fordi vi lever jo i den vestlige verden, sant? Vi er jo liksom i det her lille, sånn, lille hjulet, som jeg kaller det. Så vi bare spinner og går, og vi vil ha mer, og vi vil ha det, og vi vil ha det, og vi ser etter det, og vi, ja, sant? Og så er det ofte, tror jeg i hvert fall, og det tar jeg meg selv i veldig mange ganger, at man glemmer å liksom koble seg på. Jeg ser alltid for meg det som en sånn nære linje over meg, som jeg liksom hopper på som en sånn zipline. Så slider jeg gjennom livet på ziplinen av Guds evige perspektiv i forhold til å liksom sitte her nede og bare se etter, ok, hvordan kan jeg få mer, hvordan kan jeg gjøre det, hvordan, sant? Så tror jeg han har et sykt godt poeng med hvordan han ser på livet da, og hvordan han faktisk tar det innover seg, det evige perspektivet som Gud har gitt oss. Og det er fryktelig vanskelig å ta inn over seg, altså. For da er det mange ting kanskje man må begynne å tenke litt på, og ta stilling til. Så jeg har jo begynt å tenke litt på det, ok, følger jeg bare liksom samfunnets status quo, som det heter, eller går jeg faktisk i Guds evige perspektiv over livet mitt? Og da har jeg lyst, fordi jeg er en veldig praktisk anlagt person som liker å se det fysisk, så tror jeg kanskje vår kjære pastor Siri har hatt frem med dette tøyet før, jeg vet ikke om dere har sett det. Men nå har jeg i hvert fall det. Dette er altså da hele livet i et tau. Bare se for dere at det er evig. Dette er en runding, så dere kan ikke se hvor enden er på den andre siden. Og det er poenget. Fordi dette er liksom det evige tauet. Det evige livet som Gud har latt oss være en del av. Skjønner jeg? Bare se for dere at dette går evig. Det ser veldig lite ut, men evigheten er egentlig mye lenger enn dette. Ok? I hvert fall. Det var, pappa hadde et 40 meter langt tøy, men jeg orker ikke bære på det. Så da ble det dette. I hvert fall. Evig langt liv, evig langt perspektiv, alt mulig. Og så ser dere liksom denne her lille enden her. Når Francis Chan legger det frem, så sier han liksom at dette her, se for dere at dette er liksom det vi lever nå, her og nå på jorda. Og så har dere liksom hele dette igjen på en måte, som er et evig liv med Jesus. Og da når man ser på dette, så sier han, det er et latt latterlig. Hvordan vi mennesker klarer å bekymre oss over liksom, hvordan vi er her, og hvordan vi skal komme dit, og hvordan vi skal spare her for å nyte livet her. Og hvordan liksom, å nei, jeg har ikke fått meg en mann her. Å nei, tenk om jeg ikke får noen barn her. Sånn, skjønner jeg mener? Det er mange, mange ting som vi driver og bekymrer oss over, og stresser over, og ser frem til, og liksom, ja, blir tatt med inn i det store rullens livshjulet. Som er egentlig den lille tingen her, på en måte. Sant? Men så ser vi at det er ganske mye mer vi egentlig har å leve for, som vi kanskje ikke blir så mye preget av som det vi burde. For sant, for de andre menneskene rundt oss som ikke har en kristen tro, så er jo dette det de har å gå ut fra. Sant? Selvfølgelig må de stresse her for å komme seg hit. Eller selvfølgelig må de stresse for å få seg en mann her, fordi hvis de får en mann her, så har de jo bare det lille igjen. Skjønner du hva jeg mener? Da er det veldig, veldig annerledes perspektiv på livet, hvis du har dette å leve på en måte. I forhold til hva du prioriterer, i forhold til hvordan du tenker, i forhold til hvordan du forholder til stress. Sant? Alt preger om du tenker på det livet sånn som dette, eller sånn som dette. Skjønner du den greia? Viktig. Husk på dette. Gjennom hele livet, eller gjennom hele uka, eller hvor lenge dere klarer å huske det. I hvert fall, jeg har lyst at vi skal huske på det tauet. Fordi det som i hvert fall jeg har funnet, når jeg har studert gjennom denne boka her, så er det på en måte det perspektivet de egentlig kaller oss til å ha. Alle forfatterne i denne boka, spesielt hovedpersonen, som kalles for Gud, han pleier å si mye om det med faktisk at vi har tatt del i evigheten med å komme inn i Kristus Jesus og hans frelse. Og da er det kanskje ikke så viktig, alle de små tingene som kommer på den lille linja der, i forhold til det som er i den store linja. Men det er fryktelig vanskelig for oss å se det. Og så har jeg spurt meg selv, og så har jeg spurt min kjære mann, hvorfor er det sånn? Hvorfor skjønner vi ikke liksom, eller sånn, hvorfor klarer vi ikke å forholde oss til liksom evigheten? Hvorfor er det sånn at vi liksom bare er så opptatt av alle tingene her og nå? Og så klarer vi ikke å se det evige perspektivet. Og så tror jeg egentlig vi begge kom frem til at jeg tror kanskje det er fordi det er så vanskelig å forstå. Altså det er umulig å skjønne at det tauet kan bli evig, på en måte. At det liksom er sånn, det er ikke noe ende, det er evig. Så, og det er liksom, hva skal skje i evigheten? Hvordan skal vi oppføre oss? Hva skal vi gjøre? Skal jeg bare sitte der og kjede meg? Eller skal jeg liksom ha en jobb? Eller sånn, skjønner jeg meg nå? Mange, mange ting som er spørsmål til det evige livet. Og derfor er det kanskje litt vanskelig å få hodet sitt til å komme til den plassen at vi tenker, vi har et evig liv. Og det er der vi skal investere, på en måte. Tror i hvert fall jeg. Men jeg har lyst at, jeg jobber jo som bioingeniør, og da er et vanlig ord vi bruker, kalibrering. Vi bruker veldig mye kalibrering av instrumenter. Så derfor vil jeg at vi skal rekalibrere oss, etter det Bibelen sier, om hva det vil si å leve med et evig perspektiv. Har du sett som en god plan? Musikken min gjør dere. Fantastisk. Så jeg har lyst til å gå inn i egentlig mye av liksom Nytestamentet sin, når de snakker om dette med evig liv. Da. Og det er jo egentlig mye Paulus som skriver i Nytestamentet. Han er jo den store helten, og bortsett fra Jesus da, så er jo liksom han den som står på og skriver og alt mulig greier, sender rundt og kaos. Så jeg har egentlig lyst til å se litt inn i Paulus, og hvordan han lever livet sitt etter dette. For jeg vet ikke, hvis dere har lest bittelitt, i hvert fall i kanskje den her nyere delen, som er den lille spinkle delen av boka, så har dere nok sett dette med Paulus, at han er ganske så ivrig på dette, der han er sånn, jeg vil nesten dø, dere, sant? Så skal vi se litt inn i, og se hvordan han forholder seg til. Så, først har jeg lyst til å ta dere med til 1. Korinterne 15. Er det noen som vet hva 1. Korinterne 15 handler om? Ja! Marianne Brathet, hurra! 10 poeng til deg. Det er sånn jeg gir til ungdommene mine når de svarer riktig. Hurra! I 1. Korinterne 15 så er det på en måte der Paulus i all hovedsak skriver alt vi vet og har om oppstandelsen. Og det han sier er egentlig det. At ja, Jesus har dødd for oss, Jesus har stått opp for oss, og Jesus har vunnet over døden, og han har reist oss opp sammen med han. Det betyr, vi var syndere, vi døde med han, vi stod opp med han. Vi har fått en ny identitet der vi kan kle oss i Kristus. Og da blir basically usynlig i syndefronten for Gud. Kult! Det er jo kult! Og det tror jeg, bare det aspektet i seg selv, kverne hele livet for å forstå det. Men det han jo skriver, det at hvis vi faktisk tror at evangeliet er sannhet, hvis vi faktisk tror at Jesus døde og stod opp igjen, så må vi jo faktisk tro at det er et evig liv som venter etterpå. Det er litt vanskelig å forstå. Fordi sånn, jeg kan liksom se inn i historien, se sånn, ok, hvis du ser apologetikkens verden, så er det den og den sannsynligheten for det og det. Og liksom, ok, vi ser at det faktisk er et ganske godt argument at Jesus stod opp fra de døde, liksom, sånn fysisk, at det faktisk skjedde. Men når det kommer til evigheten, så har vi ikke noe sånn. Skjønner jeg mener, vi har ikke noe fysisk vi kan se på, liksom, ta på, historie vi kan lese for å forstå det. Men det er det Paulus sier i 1. Korinterne 15, at hvis faktisk Jesus har død og stått opp, så er vi faktisk nødt til å forholde oss til at vi har et evig liv i vente. Jeg beklager, jeg glemte å ta på tida. Jeg vet at jeg snakker alt for mye, så jeg må bare holde meg til det. Så da sier han, hvis det er tilfellet at vi bare har tro til at Kristus har dødd, men ikke tatt opp igjen, da betyr det at vi er de ynkeligste menneskene av alle, sier han. Fordi han mener det at hvis jeg faktisk har brukt hele livet mitt på å bli torturert, på å bli nesten drept hele tiden, på å liksom bli jaget her og der og frem og tilbake, og det ender opp med at jeg ikke har det i liv, så har jo jeg dritt skikkelig på draget her. Fordi da har jo ikke jeg utnyttet livet mitt sånn som jeg burde gjort. Sant? Så det han egentlig kommer frem til er sånn, vi er nødt til å tro på faktisk sannheten av evangeliet om at det er et evig liv. Og da kan vi begynne å leve radikalt i det livet vi har nå. For da skjønner man faktisk konsekvensen av det, at det her er jo en evighet vi snakker om. Det er ikke bare en sånn liten, bit av tøy på en måte. Så vi kan lese 1. Korinterne 15, 19, der han sier det. Kanskje vi kan få det på skjermen? Fantastisk. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeverdigste av alle mennesker, skriver han. Han er jo skikkelig deprimerende her. Men det er det jeg mener, sant? Hvis vi faktisk kun har håp til at Kristus er i dette livet, så er vi fryktelig stakkarslige. Og så, i sammenheng med dette, så tenker jeg bare da, hvis jeg kunne sagt det samme, så hadde det vært sykt bra. Men det tror jeg nesten ikke jeg kan. Fordi jeg lever i en vestlig verden, og jeg ser på mitt liv, og så tenker jeg, hvis det skulle ende opp, nå ser vi veldig realistisk på det, og veldig sånn, hvis vi alle går langt i oss selv, og tenker på slutten av mitt liv, hvis jeg sier at ikke det blir noe evig liv da, er mitt liv faktisk så ynkelig allikevel. Sånn, jeg har jo fått gjort det og det, jeg har fått gjort den drømmen, eller oppnå det, eller, skjønner du hva jeg mener? Så på en måte føler vi egentlig at det gikk jo greit, alle sånn, samme det. Ok, så var det ikke noe i liv, samme det. Vi har levd 80 gode år, det går greit. Sant? Men det er noe med det som Paulus har. Han er bare sånn, samme det! Hele livet mitt, jeg legger det bak. Fordi det er jo dette foran her som er det viktige. Og det tror jeg kanskje jeg sliter litt med i hvert fall, å ha som perspektiv. Det kan det være dere jeg sliter med. Hva tror dere, venner? Vi går videre og ser litt på Filipperne 1. Der skriver Paulus fra fengsel, og han, ja, det her er jo superkjente vers fra Paulus, for han sier jo basically at sånn, jeg skulle egentlig bare ønske jeg kunne dø, fordi det er liksom, da kan jeg være med Kristus. Hallo, min store frelser, min store redning. Men så ser jeg at det er nyttig at jeg er her. Så vi kan lese fra Filipperne 1, 20-24. Der står det. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For meg er det å leve i Kristus og dø en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av arbeidet mitt, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. For jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet, sier han. Og jeg vet ikke med dere, men på min lengselliste i livet, så vet jeg faktisk ikke om jeg kan liksom ærlig innrømme at på bunnen av mitt hjerte så er det eneste min lengsel det er å komme og se Jesus. Egentlig bare dø her og nå, men sånn, ok da, det er nyttig av det her, så da kan jeg bli. Skjønner du hva jeg mener? Det er litt sykt, altså, man forstår ikke hvilken lengsel Paulus egentlig har. om å komme hjem til Kristus, liksom. Men så skjønner han sitt eget kall. Han forstår sånn, i hodet sitt hva som er mest praktisk, og så gjør han det. Men dypest sett i sitt hjerte så ser han liksom, det er bare Jesus. Det er bare han jeg må ha. Og det betyr egentlig døden på meg. Eller sånn, det betyr å gå inn i det vi lever, på en måte. Og det er jo litt spennende nyheter. Så jeg tror kanskje mange av oss, på en måte, vi har jo lengsler om andre ting. Eller sånn, vi lengter jo etter liksom, kanskje et hus, eller et barn, eller en bil, eller kanskje få en ny jobb. Kanskje oppnå en drøm du har hatt lenge. Kanskje bli besteforeldre. Kanskje flytte til Gran Canaria i pensjonisttilværelsen. Ja, dere skjønner hva jeg mener. Det er mange, som, det er mange på en måte lengser som vi egentlig har. Og så tror jeg det er så viktig. Og det sier liksom Francis Chenu, det er så viktig at vi ransaker vårt eget hjerte. Og faktisk spør oss selv, rått og ærlig, er det min dypeste lengsel? Å se Kristus, liksom. At det er det vi ønsker, dypest sett. Fordi det er greit å ha andre lengsler. Men hadde det bleikna i forhold til det å se Jesus, på en måte? Det blir i hvert fall jeg veldig, veldig refsa over. Og kjenner det langt i min kjerne. At det, ja, det må jeg jobbe litt med. Og da er det jo, sånn som denne boka sier, så er det jo kanskje litt lurt å be, faktisk, over det. For det er en ting som kan hjelpe, så er det jo å be om at Gud skal hjelpe oss til å forstå disse tingene. Be om den lengselen. Be om at vi faktisk skal kjenne det, at vi kobler oss på det evighetsperspektivet som han har for oss. Vi skal videre og se litt på hvordan Paulus er på slutten av livet sitt. For da, det var han for øvrig i Filipperne, men i Apostlenes gjerninger så blir vi tatt med gjennom hele Paulus sine misjonsreiser. På slutten av Apostlenes gjerninger, i kapittel 20, så møter han folkene sine i Efesos, og så skal han liksom ta avskjed med disse da. Og det som er greia, det er at han er i Efesos, og så skal han til Jerusalem. Og det han vet da, det er at når jeg kommer til Jerusalem, så kan det godt være at, at jeg dør. At jeg liksom faktisk blir drept der. Og da har man jo på mange måter livet og døden rett foran øynene. Og så velger han rett og slett å si dette i Apostlenes gjerninger 2024. Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, men bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde. Så greier at han vet jo faktisk at jeg har muligheten til å ikke reise til Jerusalem, men da får jeg kanskje ikke dele evangeliet sånn som kallet mitt er. Så gjør han det da. Reiser han til Jerusalem. Og det er jo en spennende avgjørelse å gjøre, på en måte. Sant? Hvis vi tenker over det vi, hvis vi hadde hatt muligheten til å reise en plass for å dø. Har vi lyst? Vet ikke helt. Har vi lyst til å dra til Nord-Korea? Ja, kanskje. Litt innimellom. Dere skjønner hva jeg mener. Han har en enorm overbevisning om at det er dette som er det. Det er det evige livet jeg vil investere i. Det er der jeg vil legge alle mine aksjer. For det vet jeg at alltid kommer til å eksponensiell økning. Selv om for øvrig alle fond i denne tida går nedover. Ja, det er sånne greier. Han har skjønt hvor han skal investere. Og han har virkelig, virkelig skjønt at det går kanskje på bekostning av mitt eget liv. So be it. Det er jo det hele neste livet som kommer, så det går greit. Og det er en ganske vill holdning å ha til livet når vi tenker, for vår del så er vi sånn der, jeg må bare fjorte og det, jeg må bare fjorte og det, jeg grummer litt til det, sant? Vi er jo små mør i Guds perspektiv, og vi handler sikkert masse av oss over hvordan vi bekymrer oss og tenker over mange av livets store og små ting. Jeg skal lese en siste ting fra Kolossene 3. Og der er det egentlig sånn at Paulus liksom, han skriver jo alltid noen oppfordringer og utfordringer og alt mulig til alle de her forskjellige menighetene han skriver brev til. Og i Kolossene 3 så skriver han egentlig hvordan han skal, hvordan skal vi ha fokus på livet i gjengen? Hvordan skal vi gjøre dette? Hva er meningen? Og da skriver han i Kolossene 3:1-3. Er dere da, da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Det høres kanskje rart ut at vi er jo døde, fordi alle oss kjenner oss ganske levende, tror jeg. Men han refererer jo til dette i Romerne 6, som han har skrevet til romerne. Hva er det han skriver der? Sånn som vi alle kjenner fra alle mulige slags sånn døpegreier. Vi er begravd med Kristus, vi er reist opp med Kristus til et nytt liv i han. Sant? Det er det han kobler seg på her, der han sier sånn, «Hallo dere, hvis ikke dere har skjønt det enda, så hadde dere et liv tidligere. Det er nå forbi. Det er dødt. Vi er nå reist opp med Kristus.» Og det betyr altså at i denne tida som vi lever på jorda, så lever vi i evighetsperspektivet. Bare at vi lever på jorda. Så det kommer liksom, det kommer jo noe mer. Det kommer jo etter den lille hårdulten som jeg viser dere. Men sant, vi lever i et tidsspenn fra Jesus døde og stod opp, og til han kommer igjen. Så lever vi fortsatt i et evighetsperspektiv, og da sier han, hvorfor i alle dager skal vi bekymre oss over alt annet enn det som er der oppe, på en måte? På denne zipplinen, som jeg kaller det, som man kan henge på, og faktisk koble på sine tanker, sine drømmer, sine planer, sine kanskje framtidsplaner, sine akkurat nå-planer. Hva skal jeg i morgen? Hvem skal jeg ha middag med i morgen? Skjønner jeg mener? Han sier til Kolossene, det er det som er viktig, dere. Skjønner dere? Hvis det er en ting jeg vil anbefale dere, så er det det, sier han. Og da skjønner man jo, altså det her er jo tre veldig nøye gjennomtenkte utvalgte vers fra det nye testamentet om det Paulus sier. Men han snakker jo masse mer om dette. Det er jo sånn at man nesten blir litt lei av å høre det når man er ferdig med nye testamentet, og man er sånn, hæ? Du snakker om dette hele tiden! Ikke sant? Men da er det jo mest sannsynlig at det betyr noe. At det faktisk er noe vi skal høre etterpå. Og så tror jeg det er litt vanskelig for oss å gjøre det. For det er liksom så, det er så annerledes i forhold til det alle andre rundt oss gjør. Det er jo egentlig det vi er kalt til å være. Et annerledes folk, er det ikke det? Men det er vanskelig å skulle ha et perspektiv av at ja, sammen med dere med kjører en gammel bil, selv om alle rundt meg kjører en kjempeny bil, fordi det, i det perspektivet så har det egentlig ikke noe å si. Skjønner du hva jeg mener? Det er jo bare et superbanalt materielt eksempel, men det kan bety så mange andre ting også. At det er vanskelig å liksom være så dratt ut fra liksom vestlig tankegang som det vi egentlig er kalt til. Men da tror jeg det er viktig å ha noen få ting å ta fast, eller liksom holde fast i når det kommer til dette. Så jeg skal faktisk gi dere fire små smørbrødtips, sånn som de gir oss i Allers ukeblad, om hvordan vi kan gjøre dette rent praktisk. Fordi det er jo veldig lett at dette blir bare en sånn impulsiv tankegang der det er sånn, åh, dette må vi gjøre, vi hører det på gudstjeneste, og så i morgen så kommer vi på jobb, og så skjer livet. Og så glemmer vi litt hva som har blitt sagt. Og det er jo, Gud latterliggjør oss nesten litt i denne boka, fordi vi er så glemsomme. Så han sier sånn, det er et repetert ord i denne boka, er jo remember. Altså husk. Fordi han skjønner at vi er som gullfisker i hodet. Derfor har jeg lyst til å gi dere fire små smørbrødtips for hvordan vi kan faktisk ha det evige perspektivet i mente når vi lever våre vanlige hverdagsliv. Nummer én. Hva tror vi det? Be, faktisk. Det aller viktigste, tror jeg, i dette, det er å få koble seg på Guds hjerte for det evige livet. Fordi hvis ikke vi skjønner evangeliet, for eksempel, da er det vanskelig å forstå seg på det evige liv. Hvis ikke vi skjønner Guds hjerte for oss, er det vanskelig. Hvis ikke vi skjønner, sant? Vi må ha en grunnleggende forståelse at dette er verdt å jobbe for, dette er verdt å leve for, dette er verdt å investere i. Og da må vi be, tror jeg. Siden det er ikke så lett å få det perspektivet av seg selv, bare sånn, en hverdag, når alt er stress og kaos. Sant? Så be. Nummer to, det er å faktisk lage seg noen konkrete planer. Hva skal det bety? Jo, kanskje du ser, ok, i et år har jeg 52 uker, da har jeg 7 middager på de 52 ukene hver uke, og alle de bruker jeg med familien min. Kanskje jeg kan investere litt i det evige perspektivet med å invitere noen andre på middag? En dag i uka. Det er ikke så steingalt det. Kanskje invitere naboen, kanskje invitere noen som ikke er kristne, kanskje invitere noen som er kristne, som trenger venner. Skjønner du hva jeg mener? Det er små ting. Men jeg tror faktisk for oss for vår del. Hvis ikke du kjenner et enormt kall om å reise til Brasil og være misjonær der, så tror jeg faktisk det enorme kallet som ligger over oss er de tingene. Men da er det veldig viktig å lage noen konkrete planer om hvordan man skal gjennomføre. Hvis ikke, så sklir det ut, sånn som det har gjort i hvert fall hele denne historien. Og derfor måtte det komme en som heter Jesus, som redder oss, siden vi er ganske håpløse. Men da skjønner du hva jeg mener. Det er viktig, viktig, viktig å faktisk tenke over, ok, i min hverdag, i min timeplan, hvordan ser det ut? Hvordan kan jeg gjennomføre dette? Hvilke ting ønsker jeg å ha som en sånn her, dette her investerer jeg skikkelig i det evige perspektivet? Og så håper jeg jo at vi da tenker for eksempel de 40 timer vi bruker på jobb i uka. Er det noe som investerer i det evige perspektivet? Hvis ikke det er det, kanskje vi må tenke over om vi skal ha en annen jobb. Vi skal endre litt på hvordan vi er når vi er på jobb. Vi skal få en ny rolle på jobb. Skjønner du hva jeg mener? Det er så mange ting. Som det er ikke nødvendigvis liksom hvordan uttrykket er utad i timeplanen, men det er gjerne hjerteposisjonen vår mot dette som må endres. Og de små tingene som må jobbes mot og faktisk investere i evigheten. Nummer tre, det er som følger. Holdes ansvarlig. Det er det beste jeg vet. Aller beste. Når noen kommer og spør dem, hvordan er det egentlig med det der du fortalte meg om at du skulle gjøre? Og så er jeg bare sånn, jeg har ikke gjort det. Jeg lover. Jeg beklager, men jeg tenkte på det, og så glemte jeg det, og så bla bla bla. Sant? Men da har man noen som går på siden av deg, som er sånn, hallo, du husker at du skulle gjøre dette? Hvordan var det egentlig? Og så kan man gå sammen i det. Det er helt fantastisk. Gud vet jo at vi er glemsomme. Han har kalt oss sammen for å holde hverandre ansvarlig. Og da må vi jo bruke det, for alt det er verdt. Det er så flaut, egentlig. Vi synes det er så flaut å spørre noen sånn, hallo, at jeg lurer på om du kan holde meg ansvarlig for det og det, og hvis ikke, så må du si at det er dumt brød. Fordi det er jo ingen som kommer til å gjøre det, tenker vi. Men det er så viktig at vi faktisk har noen som holder hverandre ansvarlig, for hvis ikke, så lever vi jo bare i vår egen lille boble. Helt til vi lever på Gran Canaria da, i en alder av 70 år, fordi det var deilig. Og jeg skulle jo egentlig gjort det der og da, men samme det. Alle sånn, det gikk greit. Det er ferdig nå. Det var veldig depressivt å si. Men dere skjønner hva jeg mener. Så hold hverandre ansvarlig. Si det til noen, og spør om de kan holde deg ansvarlig. Spør om de kan spørre deg neste uke, har jeg gjort det? Hvis ikke, spør om de kan spørre deg neste uke igjen, har jeg gjort det? Ja, ok? Punkt nummer fire, som er det siste punktet jeg ønsker å anbefale dere på min kjære smørbrødliste over hvordan leve i et evig perspektiv. Følte meg som selger nå, men jeg håper jeg gjør det bra. Det er å ha noen å løpe sammen med. Er det en ting som er viktig for kjære Gabriel Ingebretsen når han løper sin løp på Flemila, så er det at noen er foran han og løper, eller drar, eller en sykkel som holder fart, sånn at han kan holde akkurat den fart. Skjønner du hva jeg mener? Det er så viktig å ha noen som du vet at, oi, denne personen ønsker å leve for det perspektivet. Den ønsker heller ikke å bli påvirket av alle mulige rare tankeganger rundt forbi. Vi løper sammen. Sånn? Og så, når den ene blir sliten, så kan den andre hjelpe. Når den ene blir motløst, så kan den andre hjelpe. Det er sånne greier. Det er fryktelig viktig. Og er det en ting som vi skjønner? Det er litt vanskelig for oss å forstå, fordi denne boka er egentlig skrevet i en litt annen kultur, der det var et fellesskapstankegang. Det faktisk var sånn at vi gjorde ting kollektivt. Om jeg fikk et barn, så kunne du hjelpe litt til, så kunne du hjelpe litt til, så kunne du hjelpe litt til, fordi vi er jo sammen i dette. Skjønner du hva jeg mener? Det er en helt annen tankegang her enn det vi har, der vi er sånn, å, det her er min ting, og min ting, og min ting, og så går vi sånn her, og så prøver vi å holde det, og så er det ikke helt lett, liksom. Så, det å skulle løpe sammen med noen, det er et utrolig viktig tankesett, så vi må endre oss litt på, tror jeg. Vi må skjønne at det å leve kollektivt, det er en fin ting. Selv om noen kommer litt opp i vår privatsone, og selv om vi er litt sånn, jeg vil ikke det, så er det egentlig en veldig fin ting, og det er det vi er skapt til å gjøre. For Gud vet jo både at vi er glemsomme, og at vi har litt vanskelig for å gjennomføre ting, hvis ikke vi holder oss ansvarlig for det. Mange ting, sant? Så det er viktig, viktig, viktig at du finner deg noen som du kan gå arm i arm med. Og hvis ikke du har noen, kontakt meg, eller kontakt noen andre her inne, så kan vi løpe sammen. Mm. Og så er det jo en ting som må nevnes helt på slutten. Og det er jo det at det er veldig lett å på en måte komme med en sånn radikal greie, der vi er sånn, kast bort alt du har, og følg etter Jesus. Sant? Så høres det veldig flott ut på en tale en søndag formiddag. Og så er det ikke like lett å på en måte gjennomføre i praksis. Ja, hvordan ser det ut? Hvordan skal vi gjøre det? Sant? Alle de tingene. Og da har jeg lyst til å si at det er faktisk ikke nødvendigvis de største valgene som har noe å si i dette. De små valgene er kanskje vel så viktige, faktisk. De små valgene av kanskje å sette av litt tid til å lese Bibelen, koble seg på Guds hjerte. De små valgene av kanskje å sette av en middag i uka til å være med andre. De små valgene av kanskje å tenke, ok, hvordan kan jeg bruke mine talenter? Kanskje jeg kan være leder for fotballaget da, siden jeg kan det, og så kan jeg oppmuntre din høy til å være den de er kalt til å være. Sant? Kanskje jeg kan være en trygg person for én. Det er mange som sier at Jesus valgte 12 stykker som han investerte i. Og det er ikke så mange i forhold til hvor mange vi har blitt kristne i verden generelt i dag. Så jeg tror faktisk at det som er, vi må knekke den koden litt, tror jeg, oss i Vesten. Vi tenker, ja, men vi kan ikke reise til liksom, langt vekk i stedet og bli misjonærer og sånne ting, men vi må huske at vi er misjonærer der vi er. Og hvordan ser det ut? Det er det vi må spørre oss om. Så i dag så har jeg faktisk lyst til at vi skal, bare der vi sitter, så har jeg lyst til at vi skal tenke litt gjennom dette. Er det noe som jeg kan gjøre? Er det noe som på en måte ikke helt er liksom kalibrert med deg, Gud, på dette punktet? Kanskje gå gjennom uka di, kanskje gå gjennom måneden din. Er det noe i min tidsplan som jeg egentlig burde endre på? Er det kanskje noen store livsvalg som jeg må tenke litt over? Kjeder jeg meg en høy på jobb og føler jeg ikke gjør noe nytte? Er det kanskje på tide å tenke litt nytt? Ja, det er mange, mange ting som dette går inn under. Men jeg tror kanskje enhver kan kjenne litt med Gud på hva det gjelder for dere. Så jeg har egentlig bare lyst til at vi skal lukke øynene i hele salen. Og så skal vi bare spørre, altså, det er jo Gud vi er her for. Det er Gud vi må spørre. Ikke kom til meg og hør hvordan du kan koble det på evighetsperspektivet. Så lukker vi øynene, og så spør vi han, hvordan kan jeg gjøre dette i mitt liv? Hvordan kan jeg koble meg på dette?